Папа Францішек падтрымаў духоўную акцыю, прысвечаную сакраменту пакаяння. Сёння ўвечары ён узначаліў у базыліцы Святога Пятра пакутнае набажэнства, падчас якога асабіста паспавядаў некалькі вернікаў. Яно дала пачатак ініцыятыве 24 гадзіны для пана, якую прапанавала папская рада па новай евангелізацыі. Пасля набажэнства ў Ватыканскай базыліцы ў трох цэнтральных рымскіх касцёлах: Святой Агнешкі, Найсвяцейшай Марыі Панны на Трастэверы і Найсвяцейшых Ран Езуса, бесперапынна на працягу сутак у вернікаў будзе магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі. У мінулую нядзелю пасля малітвы «Анёл Панскі» папа Францішак выказаў спадзяванне, што ініцыятыва стане сапраўдным святам прабачэння, паколькі яе падтрымаюць у многіх дыяцэзіях і парафіях па ўсім свеце.